habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaca bisha may ee sanadka 2021 waa shan waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna v o a somali com. saacadduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a roobabka da-ay puntland oo dhaawacay buundo muhim ah.
hadda waxaa lagu guda jiraa tii weyneyd oo baabuurtii oo dhan waaweynaa ay mari lahayd. dheerarka waddadan aan lixinayno waxaan ku qiyaasnay ilaa iyo 500 oo mitir laga bilaabo meesha hadda taaganahay ilaa iyo meesha kaleto laga bixi doono. waxaanu ku dadaalaynaa haddii ilaahay xaggiisa roobna uu daayaa waxaan ku dadaalaynaa inaan caawo midnaaj waddadaas ay furanto oo baabuurta badankood ay gudbaan haddii alla yidhaahdo.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan barakaca dhowaan ay sababtay xiisadii ka taagnayd muqdisho.
gabdhahaas oo dul faradaan ku jira caruurteedii meel iga shaqo tagaan aan haysanin barakacay dhibaataysan sidii hore oo barakacsanaa iyaga laftigooda ay maaragtay ku kordheen. waxaan qabaa in dowladda arrintaa maaragtay istaagto oo gabdhaha loo ololeeyo. oo
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda 7 dalyaqaniga ku ah dimuqraadiyadda ayaa dareenkooda ku jeediyey ahamiyadda weyn ee dunidu ay u hayso tallaalka xanuunka coronavirus, isbeddelka cimilada, iyo weliba waxbarashada gabdhaha xilli ay arbacadan maanta magaalada london ku leeyihiin wadaxaajoodyo. dalka britain oo ah waddanka martigelinaya wadaxaajoodyadan heerka wasiira ayaa xogeeya arrimaha dibadda maraykanka antony blinken uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain boris johnson oo xafiiskiisii uu hoosta ka xariiqay muhiimadda in dunidu ay hesho tallaalka xanuunka covid-19. salaasadii shale ayaa kulamada ay yeesheen kooxdani ay diiradda ku saareen dalka shiinaha. xubno ka socda dowladaha xubnaha ka ah ururka ganacsiga adduunka ayaa soo gabagabaynaya 2 maalmood oo wadaxaajoodyo ah oo ay ku lahaayeen magaalada geneva, iyagoo arbacada maantana diiradda saaray dhaafitaanka xuquuqda lahaanshiyaha tallaalka cusub ee xanuunka covid-19. safiirada ka socda 146 dowladood ee xubnaha ka ah ururkan oo magiciisa loo soo gaabiyo w t o ayaa ka doodaya soo jeedina markii ugu horreysay ay soo gudbiyeen dalalka koonfur afrika iyo indiya bishii oktoobar oo ahayd in si ku meel gaar ah loo qaado xuquuqda ay leeyihiin shirkadaha daawooyinka soo saara ama oo farsameeya tallaalka. hase yeeshee shirkadaha sameeya daawooyinka ayaa ku dooday haddii xuquuqdaasi la qaado ay dhaawici karto hal abuurka ama wacurinta mustaqbalka, islamarkaana ay horseedi doonto in aana si deg dega loo soo saarin tallaalka xanuunka coronavirus. 10 qof oo ka shaqeeya bulshada rayidka iyo madax horo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaarihii hore ee dalka britain gordon brown iyo hogaamiyihii hore sofiyeetka mikhail gorbachev ayaa ku booriyey madaxweynaha maraykanka joe biden inuu taageero qorshahan meesha lagaga saarayo xuquuqdan, halka in ka badan 100 xubnood oo ka mid ah aqalka wakiilada ee uu dimuqraadigu hogaamiyo ay saxeexeen waqada u direen madaxweyne biden, taasi oo ay ku boorinayaan inuu taageero soo jeedinta. biden ayaa sheegay inaanu wax go'aana ka gaarin arrintan, hase yeeshee waxaa soo jeedintan ay tahay in ay isla gartaan 146 dowladood ee xubnaha ka ah ururkan w t o. baakistaan ayaa sheegtay in maleeshiya arbacadan maanta ka soo weerartay xadka afghanistan ay dileen ugu yaraan 4 ka mid a askarta sida milatariga u tababaran, islamarkaana ay dhaawaceen 6 kale. milatariga ayaa sheegay in ciidamadan ay u socdeen inay tagaan xayndaaba ku yaala xadka, gaar ahaan koonfurta suhoob oo ka tirsan gobolka baluchistan, markii ay jidgooyada ku sameeyeen islamarkaana ay rasaasta ooda kaga qaadeen waxay ugu yeedheen argagixiso dhinaca afghanistan ka timi. milatarigu ma aanu bixin faahfaahin intaasi dheer, sidoo kalena ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. maleeshiya ayaa hadda ka hor soo weerartay koox dhismo ka shaqaynaysay tan iyo markii bakistaan ay bilowday bartamihii sannadkii 2017 inay xayndaab ku xidho 2600 oo kilomitir oo ah qayb weyn oo ka mid ah xadka ay la wadaagaan dalka afghanistan. ugu dambayntiina madaxweynaha israa'iil ee reuven rivlin ayaa sheegay inuu xisbiyada ku jira aqalka kineesadka loo yaqaano arbacada maanta uu kala xiriiri doono hanaankii loo soo dhisi lahaa xukuumad xilli waqtigu u dhacayo muddo 28 maalmood isla markaana ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu awoodi waayay in isbahaysi sameeyo. Guuldarrada Netanyahu ayaa hanaankan u gacan gelisay Revlin oo la filayay inuu maalmaha soo socda mid ka mid a kuwa kasoo horjeeda Netanyahu uu siiyo fursada inuu ku soo dhiso xukuumad. waxaana xubnaha Baritanka ugu jira ka mid a Yared Lapid oo xisbigiisa dhexdhexaadka ah uu ku soo xigay doorashooyinkii bishii March dhacay. xisbiga Netanyahu ee garabka midiga loo yaqaana Likud iyo weliba Naftali Bennett oo madax u ah koox diimeed kooban islamarkaana xisbiga wadaniga ee loo yaqaano Yamiina. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaas.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac ayuu ahaa oo noo akhrinaya warkii dunida.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulan la yeeshay xubnaha beesha caalamka, waxaana uu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii loo taageeri lahaa dhaqaale iyo farsamo ahaanba doorasho ka dhacda Soomaaliya. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintan inoo haya.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ka go'an tahay inay soo dhisto ciidamo khaas ah oo fuliya amniga doorashada, kuwaasi uu loo wada dhan yahay dhexdhexaadna ah. hadalkan ayaa ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay xilli kulan uu la lahaa xubnaha beesha caalamka oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ciidankaasi ay ku shaqayn doonaan xayndaabka sharci kadib marka wada tashi lala sameeyo dhammaan saamilyada siyaasadda. wuxuu sheegay ra-iisul wasaaraha in kadib markii uu wada tashi la sameeyey maamul goboleedyada uu diyaar u yahay inuu dalka ka hirgeliyo doorasho asalkeedu yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar. waxaana uu sheegay in caqabada keliya ee hortaagan doorashada ay tahay dhammaystirka heshiiskii 17-kii Sebtembar iyadoo loo sii marayo talooyinkii shirkii Baydhabo. ra-iisul wasaaraha waxa uu ugu baaqay qaramada midoobay iyo xubnaha kale ee beesha caalamka inay bilaabaan qorshayaasha ku saabsan taageeridda dhinaca tasiilaadka, farsamada iyo dhaqaale ee loo fidinayo hanaanka hirgelinta doorashada. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhowaantana waxa uu u sheegay baarlamaanka inuu qabanqaabada iyo amniga doorashada uu xilsaaray ra-iisul wasaaraha. madaxweynaha ayaa hadlay kowdii bishan May, maalintaasi oo aqalka hoose ee baarlamaanka uu ka laabtay go'aankii muddo kordhinta ee uu sameeyey xukuumadda fulinta iyo baarlamaanka. baarlamaanka ayaa 12-kii bishii hore waxa uu ansixiyey qaraarka la isku khilaafay ee ku saabsan muddo kordhinta, kaasi oo ay kusoo horjeesteen inta badan beesha caalamka, mucaaradka iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. urarkii ka dhashay muddo kordhintaasi ayaa markii dambeeta waxa uu horseeday isku hor imaadyo ka dhacan magaalada Muqdisho oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda oo qaarkood ay taabacsan yihiin dowladda federaalka, kuwa kalena mucaaradka 25-kii bishii Abriil. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa ugu baaqay ciidanka inay xeryahooda dib ugu laabtaan, waxaana uu magacaabay guddi farsamo oo ka kooban 12 xubnood oo ka shaqayn doona xalka gaarista qalalaasihii ka dhacay magaalada. qaramada midoobay ayaa sheegtay in qalalaasahaas uu keenay in magaalada ay ka barakacaan inta u dhexaysa 60,000 ilaa iyo 100,000 oo qof. madaxda Soomaalida ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay ku xun yihiin barakacaasi cusub ee magaalada ka dhacay.
mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasina la socodsiinayay.
waxaa maanta lagu daahfuray caasimada magaalada Jigjiga warshad oksijiinka neefsashada soo saarta oo maalintiiba soo saari doonta 200 oo haamaha oksijiinka, islamarkaasina noqonaysa tii ugu horreysay oo laga yeglelo deegaanka Soomaalida xilligan uu deegaanku saameeyey cudurka COVID-19. maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixintan loo soo diray.
munaasabadan oo ahayd daahfurka xarunta cusub ee oksijiinta deegaanka uu yeelanayo ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida iyo mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo xafladdani ka hadlay ayaa sheegay in warshadani ay dabooli doonto baahidii ballaarneed ee loo qabay oksijiinta si markaasi wax looga qabto dadaalada loogu jiro ka hortagga cudurka coronavirus. sidoo kale madaxweyne Mustafa ayaa ugu baaqay bulshada deegaanka inay qaataan awaamiirta lagaga hortagayo caabuqa coronavirus.
soo saarka ay samaynayso warshadani ay tahay 200 oo silindar inay samaynayso maalinkiiba, taa uu macnaheedu uu yahay haddii laga saaro dhibaatada ballaaran ee caabuqa uu keenay waxay si buuxda u kafargareen lahayd dhamaan baahiyaha loo qabo isbitaaladu ay u qabaan oksijiin. Oksijiinta waxaa loo adeegsadaa ama looga baahan yahay maaha keliya arrintan la xidhiidha caabuqa, laakiin xanuuno fara badan oo oof wareenka iyo arrimo kaleba ay ku jiraan ayaa looga baahan yahay. Marka waa daruuri oksijiintu marka laga hadlayo xarumaha caafimaadka. Laakiin xilligan hadda aan taaganahay wax soo saarka ay bilaabayso, waxaan rajeynaynaa in isna wax ka qaban doono baahida dhanka dadka maaragtay uu ku dhaco caabuqa COVID-19. Waxaa kale oo iyaduna meesha ku jirta in hadda ka hor loo dooni jiray oksijiinta ilaa iyo addis ababa, taa oo mararka qaarkood saf la geli jiray, mararka qaarkood safarku la gelinaya laftigeedu caqabado ka iman jireen, taasoo dhibaato weyn nagu haysay. Marka maanta waa wax Ilaahay lagu xamdiyo haddii aan inagu samaysanayno. Difaaca ugu ballaaran ama ugu wanaagsani waa ka hortagga. Marka waxaan shacabka kula dardaaranaynaa in awaamiirta baahda caafimaadka ay soo jeediso sideeda ay u dhaqangeliyaan, oo ay ugu horeyso inay xidhaan maaskiga ama afxidka inay xidhaan, taasoo godolooyi badan ay ka jiraan. Bulshadeennu inay ku baraarugto oo ay ka hortagga xoogga saarto ayaan kula dardaaranayaa anoo uga faa'iidaysanaya fursadda halkan hadda aan joogno.
Dhankiisa, wasiirka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Yuusuf Maxamed Cali oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in xaruntani cusub ee oksijiinta ay noqon doonto mid daboosha baahida dhanka oksijiinta ee ka jirtay deegaanka.
Maanta warshadan aan dah furayno waa mid bariga Ethiopia tii ugu horreysay ay ahayd, laakiin sidaan u ogsoonnahayba deegaankeennu aad buu ballaadhan yahay. Min ashaca ilaa mooyaale baaxadda idal halkan inaan laga kaafeyn karin baahida ay hospitaalada iyo xarumuhu ay leeyihiin, laakiin tan maanta aan ku guuleysanay farxad weyn inoo tahay, ayna tusaysana ka dowlad ahaan ahamiyadda la saaray sektorka caafimaadka.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa dalka Turkiga kusoo badanayay dad Soomaaliyeed oo qaarkood xanuunada ay qabaan aan waxba looga qaban karin gudaha Soomaaliya. Deeqa Maxamed Maxamuud waa hooyo Soomaaliyeed oo dhowaan u timid magaalada Istanbul inay hesho qalliin dhanka wadnaha ah. Wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayay uga warantay xaaladeeda caafimaad.
Waxaan u imaaday caafimaad, waxaan ka imaaday Soomaaliya Muqdisho. Marka meeshaan ha imaaday daktar, u imaaday daktarku wuxuu dhahay xididaa qaad meelo dheecaan uba oo beertareen ah, saas ugu dhaha
waayah. Marka wadnaha wey xanuunkaaga soomaa?
Haa, wadnaha ay xanuunayo. Marka qaliintiisna uma sahlan oo dhahay waa qabaqaya.
Waxaad ii sheegtay in isbitaalka Digfeer ay markii hore isku dayeen inay qaliin ay kugu sameeyaan, kadibna ay kuu sheegeen inaanay waxba ka qaban karin xaaladaada, oo halkan ay kuu soo direen. Marka isuu yahay hadda xaaladaada, markaa dhakhaatiirta la kulantay maxay kuu sheegeen?
Walaa, dhakhaatiirta waxay dhaheen xididada dhacaan ay beertareenayaan, anagana waxa waa qalitaanka waa kacabsanaynaa. Kuwaas xaggan waxay dhaheen oo Soomaaliya maqali karo waxa aataa Turki ambiyadiidii kuroon. Ana marka Turki aan fiisadeedaaaaday.
Waaya, marka xanuunkan goormuu kugu bilowday? Ma adigoo yar mistay mar dhoway
xiliyada yaraa xataa wadnaha way xanuun jiray, laakiin waxba uma dhiirigelin jirin. Marka dambaa xanuunsaday, waan lugaan ka bararay, wejigan ka bararay, sidaasaan daktarka u aaday. Waan waxay dheheen mar hore inaa daktar la kulantay ahayd adintaa yari 10 jir taaga intaa ahayd waa ku dhalad
ugaartay. Marka ma dhakhtarun baad hadda la kulanta, saad ii sheegtay dhakhaatiir kale inaad la kulanta ma rajeynaysaa, oo aad mar kale isku daydo haddii wax laga qaban karo xaaladaada dhinaca caafimaad darada?
Waa rajeynaa insha allah, laakiin waxaana wuxuu idhahay hadda anilkaa ka weyn meeshaan waxba qofka dhakhaatiirtan waxba kama qaba qaraan. Isbitaal seefaan nahay ma u maleyhayo idhahay inaan hadda wax qaba qarno.
Maxaa kaloo ku qorsheysan hadda Turkiga aad joogtaa arrimo caafimaad oo timid? Waxaad ii sheegtay in haddana caafimaadkii halkan dhakhaatiirtu ku sheegeen inaan waxba laga qaban karin. Maxaa hadda ku qorsheysan Soomaaliyaad ku laabanaysaa, mise dhakhaatiir kale dooneysaa inaad ka wareysato haddii arrintaada ay wax ka qaban karaan?
Hadda wiil oo isbitaalka isku baranay oo meeshaan joogo askii naftirkiisa xanuun u imaaday wuxuu dhahay, aan naftirkayga meeshaan waxyaaba badan, qaarna waa lay qabtay, qaarna layma qaban, waxaan raadinayaa dhal leeman oo hadda jarmal saantaqtar fiican oo taqaatiir jarmal aan la xiriiro anaa sidii xoogaa istaama jarmal u haystaa
warkaad waxaad doonaysaa inaad haddana raadiso jarmal keenad caafimaad u raadsato
insha allah saasaa rabaa
ilaahay ku caafiyo
aamiin ya rabbi
taasi waxay ahayd deeqa maxamed maxamuud oo arrimo caafimaad u joogta dalka turkiga waxay u warramaysay wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli
waxaa maalintii labaad xayirin gaadiidka xamuulka ee isaga goosha magaalada boosaaso iyo gobollada kale ee soomaaliya kadib roobkii dhowaantan da-ayey oo waxyeelo gaarsiiyey buundo muhiima oo ku taala deegaanka lagu magacaabo qiyaas same oo qiyaastii 160 kilomitr u jirta magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
buundada qiyaad same oo qiyaastii magaalada boosaaso u jirta 160 kilomitr waxaa jilciyey daadad ka dhashay roobab mihigaan ah oo ka da-ay deegaamada puntland waxaana hakad galay gaadiidkii isaga gooshi jiray gobollada soomaaliya iyo magaalada boosaaso injineer haashin maxamed axmed oo dhinaca wadooyinka kala shaqeeya maamulka puntland ayaa sharaxaya dhaawaca soo gaaray buundada qiyaad same
waxaan taaganahay waxa la yiraahdaa qiyaad same qiyaad same sida loo yaqaano saddex buundo ayay leedahay tii koowaad oo tuulada keed ahayd tan waa tii saddexaad buundadan hadda waxa gaareen dheerkeedu waxa weeye balaceedu waa 8 mitir dheerkeeduna waa 50 mitir 50 mitir oo dherer ah 8 mitir oo ballac ah shan meelood biyo maraan baa lagu talagalay meesha saddexaad ayaa dhibka ku dhacay iyo meesha ku xigta manaa meesha labaad iyo meesha saddexaad sababta dhibka keenana waxa weeyaan meeshan way degi jid hadii jeer muddee socota waxaa hoos u degay foundationkii hayay culayska hoos buu u degay marka waxaan ku talinayaa dadweynaha inay baabuurta markay imaneysa waliba baabuurta aad ku waaweyn buundooyinkan degay waa inay sbiidka aada u yareeyaan 10 kilomitr 5 kilomitr ugu badnaa inay ku maraan markay ka gudbaan may caadi u socon karaan
injineer haashin ayaa sheegay in iminka ay gacanta ku hayaan waddo macmil ah oo ay isticmaali doonaan gaadiidka xamuulka iyo kuwa dadweynaha
waxaa la sameeyey waddo yar oo baabuurta yararka ah iyo xaasaska iyo dumarada iyo laankuruserada ilaa iyo dheeraha ay ku gudbi karaan ilaa iyo saakay aroorti baa la sameeyey hadda waxaa lagu guda jiraa tii weyneyd oo baabuurtii oo dhan waaweynaa ay mari lahayd dheerarka waddadan aan lixinayno waxaan ku qiyaasay ilaa iyo 500 mitir laga bilaabo meesha hadda taagannahay ilaa iyo meesha kaleto laga bixi doono waxaanu ku dadaalaynaa haddii ilaahay xaggiisa roobna wadaaya waxaan ku dadaalaynaa inaan caawo midnight waddadaas ay furanto oo baabuurta badankood ay gudbaan haddii alla yidhaahdo
mid ka mid a dadka socotada ah ee ku xayiran buundada qiyaad same ayaa ka warramaya xaaladdiisa
bacdal afur ayaan soo istaagay anigu hal gaadhi baa iga soo horreeyey haddii ayba ku sameyn guryahay waddadiina waa xidhantay sidii bayna u go-an tahay ilaa iyo iminka dowladda noo timisaaka markii waagu baryey gacan xoog la baysiisay baabuurtii yaryareed waxay u banaysay meel waddaa oo murto gaadiidkii xamuulka laakiin weli waa taagan yahay isaga waddo lagu hadlayn lagu aamino looma bannayn hawshiina waa lagu jiray ilaa iyo iminka
waddadan laamiga ah ee isku xirta boosaaso iyo garowe ayaa waxaa la isticmaalayay in ka badan 30 sannadood waxaana jira dhaawacyo soo gaaray waddadaas oo ay sababeen daadad ka soo fatahmay roobab mihigaan ah oo ka da-ay gobollada puntland qaar ka mid ah faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
habeen wanaagsan ramadaan wanaagsan dhageystayaal mar kale wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada warshadaha hore ugu maray ee ku buhoobay kooxda G7 ama G7 ayaa toddobaadkan ku kulmay magaalada London iyadoo ajendaha miiska u saarana ay ka mid tahay isbeddelka cimilada iyo arrimaha ku saabsan ruushka iyo shiinaha wariyaha VOA da Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
shirkan oo ah is-arag toos ah markii ugu horeysay muddo 2 sano ah ayay wasiirada arrimaha dibadda ee G7 waxa ay ahaayeen kuwa kala fog markii kulankoodu uu talaadadii ka furmay magaalada London ajendayaal badan ayaa loogu tala galay shirkan oo soconaya muddo 2 cisho ah waxaana ku jira xiriirka G7 ee ruushka oo laga saaray xubinimada kooxda kadib markii ay xoog kula wareegtay gobolka Crimea sanadkii 2014 wasiirada G7 ayaa cambaareeyay ciidamada dhowaan ee Moscow dhoobtay xadka Ukraine waana kan xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken
If Russia chooses to act recklessly or aggressively we'll respond but we're not looking to escalate we would prefer
Hadii Ruushku doorto inuu u dhaqmo si taxaddar la'aan ah ama xukumo qoon waan ka jawaabi doonaa laakiin ma doonayno in aan xaaladda ka sii darno waxaan door bidi lahayn in ay yeelano xiriir xasiloon oo saadaal leh
more stable more predictable relationship
shiinaha ayaa ka mid ahayd ajendaha ugu muhiimsan ee shirka waana kan mar kale xukaye Blinken
or to hold China down what we are trying to
do dadnu ma in aan isku dayno in aan xakameyno ama aan hoos u dhigno shiinaha waxaan isku dayno in aan sameyno waa ilaalinta nidaamka caalamiga ee ku saleysan xeerarka
the international rules based order
warbaahinta dawladda shiinaha ayaa talaadadii ku eedeysay Mareykanka sida ay hadalka u tiri inuu si ula kac ah u buunbuuninayo waxa lagu yeero khatarta shiinaha G7 ayaa ilaalinaya mabaadiida lagu aasaasay sanadkii 1957 sida uu sheegayo falanqeeye John Kirton
to protect within its own members and promote globally the values of open democracy and individual liberty they were very much threatened by
in leelali xubnaha ururka horumariyo dunida iyo qiyamka dimuqraadiyadda furan iyo xurriyadda qofka waxa ay khatar u arkeen isbalaalinta ruushka ee 1975 waxaana wali khatar ay u arkaan ruushka maanta laakiin sidoo kale shiinaha iyo maamulada kale ee kala taliska ah
but also China and other authoritarian regimes
Ingiriiska ayaa sidoo kale shirkan ku casuumay wasiirada arrimaha dibadda ee Australia, India, Koonfur Afrika iyo Koonfur Korea taasi oo muujinaysa danaynta London ee gobolka Indo-Pacific waana kan markale Kirtan oo sharxaya
making sure that we preserve the ability to deal with counterterrorism that
marka waxaan aragnaa waa dhalashada qoys ballaaran oo dimuqraadi ah hadii ay diyaar u yihiin in magacyada dalalkooda meel kula qoraan 7 dal oo dimuqraadi ah waa G7 lafteeda taasi waxa ay noqonaysaa tilmaam aad u xoog badan
dialogue and a peace process that benefits all Afghans
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah G7 ayaa sidoo kale ka wada hadlay jawaab celin wada jir ah oo ka dhana afgembiga military ee Myanmar iyo rabshadaha xukuumad qoninta ah ee looga soo horjeedo kuwa u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda waxay sidoo kale ka hadleen ka bixitaanka Mareykanka iyo ciidamada isbahaysiga NATO ee dalka Afghanistan oo bilaabatay bishan
mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo jeedinaya warbixintaasi oo London noogu soo diray wariyaha VOA da Henry Ridgewell
laga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof ay ku geeriyoodeen qof kalena uu ku dhaawacmay qarax miino oo lala eegtay gaari nooca loo yaqaan Land Cruiser oo marigay degmada Kaxda
ugu yaraan 3 qof ayaa ku geeriyootay qof kale oo dumar ahna waa uu ku dhaawacmay qarax miino oo lala eegtay gaari nooca loo yaqaan Saarif oo marayay degmada Kaxda ee duleedka magaalada Muqdisho sida VOA u xaqiijiyeen saraakiil dhanka amniga iyo dad goob joogayaal ayaa VOA u sheegay in qaraxa oo ahaa mid lagu aasay wadada dhinaceeda uu gaarigu haleelay isagoo marayay waaxda koowaad ee degmada Kaxda isla markaana dadka geeriyooday iyo haweenayda dhaawaca ahba ay dhamaantood saarnaayeen gaariga mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo ilaa ay hadda laga bixiyay qaraxa ee dadka ku geeriyooday hay'adaha amniga ee maamulka degmada Kaxda ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay kuwaas oo baaritaan ka sameeyay nawaaxiga jidadka ee meesha qaraxa uu ka dhacay Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
wariye VOA Seenab Abubakar ayaa faahfaahinta lagu soo dirtay Muqdisho
halkaad
nagala socotaan dhigistayaal
VOA Washington
haatana dhigistayaal anagoo idinla ramadaan kariim halka soo joogtaan nala dhigista qasiidadan
la ilaha illallah malikul haqqul mubin muhammad rasulullah sabiqul wa'dul amin la ilaha illallah malikul haqqul mubin muhammad rasulullah sabiqul wa'dul amin
halka
aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. Qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda toddobadan talyaqaaniga ku ah dimuqraadiyadda ayaa dareenkooda ku jeediyey ahamiyadda weyn ee dunidu ay u hayso tallaalka xanuunka coronavirus, isbeddelka cimilada, iyo weliba waxbarashada gabdhaha xilli ay arbacadan maanta magaalada london ku leeyihiin wadaxaajoodyo. dalka britain oo ah waddanka martigelinaya wadaxaajoodyadan heerka wasiira ayaa xogeeya arrimaha dibadda maraykanka antony blinken uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain boris johnson oo xafiiskiisa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda in dunidu ay hesho tallaalka xanuunka covid 19. salaasadii shalay ayaa kulamada ay yeesheen kooxdani ay diiradda ku saareen dalka shiinaha. xubno ka socda dowladaha xubnaha ka ah ururka ganacsiga adduunka ayaa soo gabagabaynaya laba maalmood oo wadaxaajoodyo ah oo ay ku lahaayeen magaalada geneva, iyagoo arbacada maantana diiradda saaray dhaafitaanka xuquuqda lahaanshiyaha tallaalka cusub ee xanuunka covid 19. safiirada ka socda 146 dowladood ee xubnaha ka ah ururkan oo magiciisa loo soo gaabiyo w t o ayaa ka doodaya soo jeedina markii ugu horreysay ay soo gudbiyeen dalalka koonfur afrika iyo indiya bishii oktoobar oo ahayd in si ku meel gaar ah loo qaado xuquuqda ay leeyihiin shirkadaha daawooyinka soo saara ama oo farsameeya tallaalka. hase yeeshee shirkadaha sameeya daawooyinka ayaa ku dooday haddii xuquuqdaasi la qaado ay dhaawici karto hal abuurka ama uxurinta mustaqbalka, islamarkaana ay horseedi doonto in aan si deg dega loo soo saarin tallaalka xanuunka coronavirus. 10 qof oo ka shaqeeya bulshada rayidka iyo madax xoro ay ka mid yihiin ra-iisul wasaarihii hore ee dalka britain gordon brown iyo hogaamiyihii hore sofiyeetka mikhail gorbachev ayaa ku booriyey madaxweynaha maraykanka joe biden inuu taageero qorshahan meesha lagaga saarayo xuquuqdan, halka in ka badan 100 xubnood oo ka mid ah aqalka wakiilada ee uu dimuqraadigu hogaamiyo ayse aheen waqada u direen madaxweyne biden, taasi oo ay ku boorinayaan inuu taageero soo jeedinta. biden ayaa sheegay in aanu wax go'aana ka gaarin arrintan, hase yeeshee waxaa soo jeedintan ay tahay in ay isla gartaan 146 dowladood oo xubnaha ka ah ururkan w t o. baakistaan ayaa sheegtay in maleeshiya arbacadan maanta ka soo weerartay xadka afghanistan ay dileen ugu yaraan 4 ka mid ah askarta sida milatariga u tababaran, islamarkaana ay dhaawaceen 6 kale. milatariga ayaa sheegay in ciidamadani ay u socdeen inay tagaan xayndaaba ku yaalla xadka, gaar ahaana koonfurta suhoob oo ka tirsan gobolka baluchistan, markii ay jidgooyada ku sameeyeen islamarkaana ay rasaasta ooda kaga qaadeen waxay ugu yeedheen argagixiso dhinaca afghanistan ka timi. militarigu ma aanu bixin faahfaahin intaasi dheer, sidoo kalena ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. maleeshiya ayaa hadda ka hor soo weerartay koox dhismo ka shaqaynaysay tan iyo markii bakistaan ay bilowday bartamihii sannadkii 2017 inay xayndaab ku xidho 2600 oo kilomitir oo ah qayb weyn oo ka mid ah xadka ay la wadaagaan dalka afghanistan. ugu dambayntiina, madaxweynaha israa'iil ee reuven rivlin ayaa sheegay inuu xisbiyada ku jira aqalka kineesadka loo yaqaano arbacada maanta uu kala xidhiidhi doono hannaankii loo soo dhisi lahaa xukuumad xilli waqtigu u dhacayo muddo 28 maalmood ah, islamarkaana ra-iisul wasaare benjamin netanyahu awoodi waayay in isbahaysi sameeyo. guuldarrada netanyahu ayaa hannaankan u gacan gelisay rivlin oo la filaya inuu maalmaha soo socda mid ka mid ah kuwa kasoo horjeeda netanyahu uu siiyo fursada inuu ku soo dhiso xukuumad. waxaana xubnaha baritanka ugu jira ka mid a yaarid labid oo xisbigiisa dhexdhexaadka ah uu ku soo xigay doorashooyinkii bishii maarch dhacay, xisbiga netanyahu ee garabka midiga loo yaqaana likud, iyo weliba naftali benet oo madax u ah koox diimeed kooban islamarkaana xisbiga wadaniga ee loo yaqaano yamiina. dhegeystayaal, warkii duniduna waa nagayntaas.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste.
soomaaliya 4 sano ee ugu dambeysay dhalinta oo bulshada ka ah 57% ayaa kaalin la taaban kara kulahaa arrimaha siyaasadda ee dalka, iyagoo xilal muuqdana ka qabtay hay-adaha kala duwan ee dowladda. haddaba dhalinta wax baratay ee hamiga siyaasadeed leh door cankee ah ay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhawaan dalka ka dhacaan waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Gadoon
oo horeyn waxa salaamaya dhamaan dhageystayaasha VOA ee xasakaatna adiga iyo bahda VOA waa idinka mahadcelinaynaa dooda aad nagu cusubteen marka ugu gudagalo ee su'aasha ay weydiisay waxaana qabaaniga in dhalinyarada caqabado badan ay ku horgudbay yihiin in ay guul wax ku ool ka soo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca caqabado badan ayaa jira dhalinyaradu waxay la mid yihiin dad ee xitaa la dabro kale la mid yihiin gacmaha ka xiran yihiin waxa waa codkooda lama maqlo fagaarayaasha lagu falanqeeyo go'aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan marka dhalinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqana heebad u leh oo nambarka ugu badan umada Soomaaliyeed waaye dhinac kale marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal aan golayaasha arimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa taasa marka waxay keentaa in dhalinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan waxay keentaa in ay mataqana arimo ee qaranka iyo umada Soomaaliyeed halis gelinayo ay ku dhaqaaqaan waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqalaan ay meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan ay madaxa haystaan oo leeyihiin dalkii ay qus ka taagan yihiin ayay keentaa marka runtii dhalinyarada caqabado badan ku gudban dhankasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda doorashada ayada ruuxeeda mid ay dhalinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo mid aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba tusaale dhalinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda ma taqaana shaamacadihii iyo iskuuladii iyo kasoo baxay marka dhaqaalaha haystaan doorashadu marka ay tahay doorasho dadban waxaan ognahay oo aan horeen u soo aragnay in nimaninku ka jeeb weyn yahay nimaninku ka sii xagga taraq waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelay in walba doorku ku soo laha saameynti oo soo sameeyay shirkadii hadii ay noqoto dadka local domestic people ka ah dadka gudaha ku nool ee siyaasada saameynta ku leh xiriirkii uu la soo sameeyay iyo aqoonta ay qaanaan iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay marka aad fiiriso dhalinyaradu dhaqaalana ma haystaan xiriir kale ma laha marka aad ayay u yartahay doorashadu hadii ba tahay doorasho dadban in dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan sasaanu aaminsana
hay'ad Dr. Faarax
bismillaahir rahmaanir rahiim xasakaas qoys aad iyo aad ma santahay dhageystayaasha sharafta la soo kulan salaamaya runtii dhalinyaradu xaq dastuuri ay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo saad raadeed dastuurku wuxuu siiyay door muhiim ah oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasto oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maartay sixir ay qayb qaadan karaan waliba hadaa fiirso dastuurku da'da dhalinyaradu ay ka qayb gali karaan ama ay qayb gali karaan xubnimada baarlamaanka aad ayuu u hooseysaa oo maartay u saamaxaysa qof kasto dhalinyaro ah oo hami siyaasadeed leh inuu gali karo marka taabarku waxa ku xiran tahay horta daneynta oo qofka dhalinyarada dhinac uu daneynayo dhinac waxaa jira daneynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maarta u diyaarsan muahalaadkii ama qualification list kale oo baahan leh waxa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasad darbe in soo gaan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maarta wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan marka saad daraadeed ayay dhalinyaradu ay u yihiin maarta arrin la dhabara mid kale dadka aan dhalinyarada ahayn laba oran kara dad mideysan weeyo oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa dhalinyarada dadkaas la mid yihiin cid si gaar ugu tirsan dhalinyarada inay siyaasada ka horjeeda to midran waxa guud dilila maartay waaqaca haddii jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiirada leh in dhalinyaro far badan aad ugu jiraan oo mutacallimina oo hadana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyay oo gobolada kala duwan ee wadanka ka soo shaqeeyay sidoo kale ma goleyada golaashooda wasiirada iyo maartay xilmaha ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir kala hadirtaan ama maartay gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hoggaaminaysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalka wadanka waana cududa maanta marka saas ay u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan waxa kale oo ku xiran tahay inay awooddooda iyo maartay quwadooda aaminaan runtiina waayaha hadba dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay talaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay sameyn karaan
Bashiir waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ka hor gudban
xasakaafi waa maasan tahay runtii waxaan rabaa inaan iska indha tir xaqiiqada jirta dhalinyarada Soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jira wasiirada waa ku jira xilibanada waa noqon karaan sida darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah macna dadoodu wali ku jira dadii dhalinyarada isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tagin ee isku xirnaan dhalinyaro iyo minimo ee dhalinyaradu la yimaadeen kuma tagin wuxuu ku tagay siyaasiyintii arinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayaguna danahooda ilaaliya marka anu waxaan ka hadlaya waxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta dad ay arintaas aawadeed siyaasada ugu biiraya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiim ah oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii ku soo laabaya wada tashi la yeelanaya su'aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysaa ma haysana waa maya taasna in la helo caqabado badan hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursigii waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkood milyan dollar ku helay kursiga oo milyan dollar uga baxay marka nin dhalinyaro oo hadda wax laga yaaba dhalinyarada rag ugu firfircoon inay 2 sano 3 sano 4 sano shaqeynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacadii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasada dhalinyarada qaranka la yiraahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dawladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya ee dawlad goboleedada iyo dawladda federaalka ah gole ay ku wada mideysan yihiin ayaa la rabaa in la dhiso lama dhisin dhalinyaradii gole ay ku mideysan yihiin malahan marka aad imaano dhinac kale dawlad goboleedada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxa shiray madaxda dawladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeelaa laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta ayadu xitaa la leeyahay ergada wax dooran doonta waa dadka la dooran doona maaha ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu inta xitaa ku yeeshaan
Dr. Faarax waad maqleysaa qaabka uu Bashiir Doodda u dhigay adiga maxaad ku sababeynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka
waa sababeynaya dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota laakiin intaana sababeyn kor waxaan rabaa inaan isla fahanno waa maxay dhalinyaro qofka dhalinyarada ah waa qof intee la egdaahan sida caalamiyan la isla fahansan yahay waxaa dhalinyaro lagu yaqaanaa qofka da'da 40 ka hooseeya waxaana sunnaa da'as qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan ee labada uu kasban karo waxaan kaloo ayana aan ku sababeynayaa inay jirto dhalinyarada waagi hore hamigoodu uu niyad-jab ayaa ku jirjiray oo waxay ku dadaali jireen ku fikir jireen waddanku inuu salmaartii mustaqbal lahayn waddanka laga taariibo in qurbaan la aado laakiin sanadii u dambeeyay fikirkaas meesha waa ka baxay dhalinyaradu waxay fahmeen waddankooda meel u dhaanta inay soo jirin arintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxaas tahay runtii uma arkaa challenge weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maartay ku badasha ra'yigooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqaca oo qofka dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dawladda si u shaqeynayso iyo shaqo laga baahan yahay inuu fahmi karo taas oo ah in maartay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay ku lug yeeshaan oo ka sadex muuqdaan ayagoo aan horey u aragnay in aad uga muuqdeen ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada ah iyo wasiirada dhalinyarada ah iyo gudoomiyaashii kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan waana ku sheegay waxa yiri dastuuriyan iyo maartay siyaasiyan iyo qaanuniyan wax caqabado horyaala ma jiraan wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyarada inay niyad jabsan oo isleeyihiin door kama geli kartaa siyaasadda iyo doorashooyinka taasna hadda meesha waa ka baxday marka waxaa aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maaragtay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashada ay kaga qayb geli karaan waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maaragtay taayirka wada ama maaragtay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaafadda oo kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo taasna dadka u badan oo sameeya inay yihiin dhalinyaro ah marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan waxaan kaloo ku adkeynayaa inay soo jirin quwad mideysan oo dadka da'da weyn oo ka soo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo bas ay u baahan yihiin qofkan inuu tallaabada qaado hadduu tallaabada qaadan ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinayaan
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
xalku waxaa rabaa inaan qodob iyo ka hormarsado walaalkay waxa uu aad u abuuraa rajo anaga dhanaa soo dhaweeyayna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecelna laakiin hadda ma jiraan sidee loo abuuri kara sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah wax tar u leh mustaqbalkooda inta soo koraydana ay ugu canqaba karaan ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican u sii gaari karaan su'aashaas u baahan as weydiino waxay nooga baahantaa arintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan siyaasinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambeyno waxay bilaabaan olole siyaasadeed waxay sameeyaan mataqaana si fiican ay mataqaana Soomaal galiyaan si fiican ay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaana bulshada ayay fariimo u diraan dhalinyaradu waxa u baahnaahay marka arimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada 4 sano mar ay dhacday marka loo dareerayo kale waa in dhalinyaradu ayuuna ay bartilmaameed sax yeeshaan waa in dhalinyaradu inta isu yimaadaan kuwa gobolada jira iyo kuwa caasimada jooga inta isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kala yihiin iyo danaha uga xiran iyo hadii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ay istusaan ee warmurtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasada ku soo baxaan ay ayagu garbo u noqdaan oo ay dhiri geliyaan oo ay dhaqaalaha dayaan dhaqaal ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan
hay'ad Dr. Faarax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo uu xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxa loo baahan yahay inay ham yeeshaan oo u arkaan in maartay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan waaka waxa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan xogaa midowgu waa yara adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro maxaa yeelay wadanku waa weyn yahay waa ballaaran yahay waana kala fog yihiin magaalooyinkii haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada marka midda ugu habboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaadanayo dhalinyarada joogta markaas halkaas deegaan oo isgaarka inay maratay ay isku arato noqdaan waxa kaloo ku dhiirigelinaya qof kasta oo dhalinyaraha inuu hami siyaasadeed la amrayo sharxo inuu dhalinyaraha si toos ah uga codsado oo la hadlo oo yiraahdo wax u baahan taageeradina ha noqoto taageero farsamo oo inay maratay xayisiin u sameeyaan waxa loo baahnaa ha noqoto taageero dhaqaale iyo ha noqoto taageero codbixin iyo maratay u codayn marka saas daradeed ayaa loo baahan yahay inay dhalinyaradu si xigmadaysan ay u socdaan qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asagu uu doorka ciyaari karin waa inuu ciyaaraa dowr taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen bashiir gadoon iyo doctor faarax cabdikariin xirsi tan iyo kulanti dambe nabaday
sanad xasan ka fogaysto oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban
haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska qalalaasihii siyaasadeed ee hubaysnaa ee dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ku barakacay qoysas badan oo danyar ahaa kuwaas oo ay noloshooda ku xirnayd hadba waxay maalintaasi shaqaystaan qoysaskaasi oo ay ka mid yihiin hooyooyinka wadooyinka hareerahooda ku ganacsada si ay u soo saaraan biilka qoysaskooda haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaanu kusoo qaadanaynaa sida haweenka muruqmaalka ah ay u saameysay qalalaasihii ka dhacay magaalada muqdisho waxaa barnaamijka marti igu ah gudoomiyaha haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo axmed gabaleh waan arrimahaasi ka wareystay batuulo ku soo dhawow marka ugu horeysa barnaamijka
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay caasho iid runtii soomaaliya awl kac ku badnaa ee dumarka saboolka ah ee ay noloshooda ku xiran tahay inay u dhaqdhaqaaqaan dumarku oo hooyooyinku u kacaan taasayna maaragtay dalka ku joogeen oo ay ku noolaayeen oo caruurta ku korinaayeen iyaga oo dariiqa la fariisanaayo shaaha wax yaroo gaas ah wax yaroo qudaar ah wax yaroo dar iyo maaragtay maacuun yar ah wax yaroo nolosha ay ku bedelayaan maalintaas wixii ay soo shaqeeyeen oo dan waxaa laga yaabaa inay dareeri karayso hal mar ay ilmaha wax u kariyaan ama ha noqoto casho ama ha noqoto qado arrintaas oo awalba culays ahayd oo ay dhibaato ku jirtay dhinaca dhaqaalaha iyo caafimaadka dalkeennana hadda ay abaaro gobollada qaarkood ay aada u saameeyeen cudurkan COVID-19 oo dalka oo dan uu saameeyey dhaqaale xumo baahsan ay jirtay ayaa runtii dhaqdhaqaaqii maaragtay ka bilowday caasimada ee dhinaca hubka in laysu adeegsado ahaa ay ku abuurtay badan hooyooyinka soomaaliyeed masaakiinta ah ee u adeega ama u qadaama caruurteeda dabadeedna waxaa dhacday runtii in baraka cusub oo maaragtay dadkii isdirso iyo cabsi iyo yalwin fara badan taana ay keentay ilaa dumar iyo isugu jirta dad kale oo maasi ah inay dalkii ama meesha ay deganaayeen ay ka baxaan. Saameyn weyn bay marka ku samaysay haweenka masaakiinta ah ee saboolka ah ee i gargaara caruurtooda ee maalintii oo dhan laga yaabay inay suuqa wasanuga sii saari jireen oo maalinla ah. taana ay hadda ay u suurageli qoweyday waayo cabsida dagaalka, waayo maalintii isku dhac uu bilowday oo dagaal hubaysan uu ka bilowday caasimadda ilaa maanta yaa la anfuriigsan yahay oo isbedelnada jirto oo qofkooba qalbiga wuxuu ku hayaa maxaa dhici doona misal.
Waa tahay batul, aad baad u mahadsan tahay mar kale. Waxaan rabaa markaad fiiriso marka khilaafyada hubaysan ay dhacaan sida kii hadda ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ka dhacay oo aad u faahfaahisay, hoyooyinka garab rabatada ah inta badan iyaga qoysaskooda u xamaala ganacsiyo yaryar oo kala duwan ay ku jiraan, tiisha karisa, tii maqaayad shidata, siyaabo kala duwan ay qoysaska ugu adeegaan. magaalada Muqdishona waxaa la sheegayaa in meeshii la maraba ay jidgooyo ay taalo, wadooyinka ay kala xirxiran yihiin, mararka qaar qofki iyo meesha ku ganacsanaya in ay dhibaato ka dhacdo. hadda khilaafyadii dhacay kadib, qoysaska soomaalida ee garab raratada ah, gaar ahaan haweenka qoysaska u xamaala, xagee hadda ka soo saartaan quudkii ay qoysaskooda siinayeen?
ma jirto meel ay ka soo saartaan oo ay maanta ay ahuurteedii ay ku badbaadin karaan. ilaa maalintii khilaafkaas uu dhacay ilaa maanta intii ka dhaxaysa, kadaa meelay wax ka soo saaraan, meelay ahuurteeda la galaan bay la-yihiin. duruuf adag baa hareereysay. run ahaantii aniga hadda kula hadlaayo isma lahayn hooyada soomaaliyeed culays kale iyo dhibaato kale ayaa u dhiman markaa intaan khilaafku dhicin ka hor, oo waxaan aaminsanaa inay yihiin dadka ugu dhibaatada badan ee dunida jooga ee caruur korsanaya. laakiin tani waxay keentay tii aan ka daysanaynay inay caano noqotay oo hadda ay dhib ku tahay hooyadii shalay u dhaqaaqaysa ciidda inay wax u maaragtay uga soo qabato suuqa, oo suuqa ay fariisato, waxa ay ka gadayso, waxa ay ka soo saarto nolol ugu raadiso. markii ay qaxday ee ka kacday deesteedii oo diilo colaadeed ay dhacday oo ay aragtayba in hub inta la isu qaato lagu yeeridi karo magaaladii ee degan oo maaragtay hal mar ah indhaha loo laabay, dhibaatadii iyo culayskii haystay ee ilmaha ay ka maaratay kaga digaashanaayeen ay ka maarayn jireen ay maalintii hal mar laga yaabay inay ka sheegeli jireen, taasi meesha waara ka baxday. daryeel kale iyo maaragtay macaawino kale oo heli karaan ma jirto. runtiina xaaladda haweenka soomaaliyeed ay hadda ku sugan yihiin waa xaalad aada iyo aada u hooseysa tii intaan khilaafku dhicin ay ku noolaayeen. markaa waad garan kartaa hooyo caruurteedii hoyna ula, waxay siisana ula, meelay kaga gabato colaadana ula, waayo ciidamadii shalay hubka isku weeraray way ku jiraan magaalada, way fadhiyaan magaaladay joogaan. markaa hooyada soomaaliyeed runtii dhibaato aada iyo aada culus ayaa arrintaa kasoo foos saartay ilaa iyo haddana meel ay ula ceebsato iyo meel uga cabato iyo meel ay kaga gabato ma hayso.
marka ay dhibaatada noocaan oo kale marka ay qoysaska soomaalida qabsato, gaar ahaan hooyooyinka garab raratada ah ee qoysaska u xamaala, yay mas-uuliyadi ka saaran tahay amaba si kale haddaan u dhigo, yay sugayaan inay miciin u noqdaan oo dhibaatadaas markaas qabsatay ee lasoo gudboonaatay qoysaskoodii, mar haddaanay shaqaysan karin, caruurtii meel ay la tagaan aanay haysanin, yay sugayaan markaasoo kale? yaa u maqan waad isleedahay? ilaahay ka sako,
orta ilaahay way ka sako, ilaahay arsaaqada bashiya. marka ugu horeysa ayaa dowladda oo la yidhaahdo dumarkaa masaakiinta ah ee shalayda maaragtay dhibaatada badan caruurtii ku sirinaayay maantana kalaba faroodii ka baxday oo waxay haysaan aanay jirin oo barakacan noqday. waxaan qabaa inay dowladdu maaragtay inaad ku qaybgarayso oo waddanka waa la caawinaa, ayada caalamigaa caawina, dowladda saaxiibahaa caawina, gabdhahaas oo dul faladaan ku jira caruurteedii meel ayga shaqo tagaan aan haysanin barakacay dhibaataysan sii hore oo barakacsanaa iyaga laftigooda ay maaragtay ku kordheen. waxaan qabaa in dowladdu ay arrintaa maaragtay istaagto oo gabdhaha loo ololeeyo oo
waa gartay. adinka ka haween ahaan kaalin ma ku leedihiin mar haddii dhibaatada dadka ugu horreeya ee dareemaya ku jirtaan?
annagu talada dalka ma hayno oo maaragtay siyaasadda iyo miiska talada waa ka maqan nahay, hase yeeshee intikaraankeena ah ee dalka iyo dadka ay isleenahay wax waa u fari karaan, gaar ahaan hooyooyinka iyo caruurta iyo dadka baahiyaha gaarkaa qaba oo aada iyo aada u liita
inaan u doogno oo u aqbasho dareenno oo aad u noqono oo u istaagno inta aan baamarka hadda aan ku dhex jirna annagu haddana weynka Soomaaliyeed nahay sabab sano ayaan dagaal iyo xabad iyo asay iyo diid iyo qarax ku dhex jirna oo arrinta nooga dhimaato oo hoggaan nooga dhinto oo nafteena aan ku dhimanno diyaar inaan maanta in xabad magaalada caasimadda ah ee Soomaali oo dhan ay ku nooshahay xabad inta la suro dad lagu qabto mid dirdiriyo wixii yaraayo inta adduunkuna nagula soo sabcay annaguna aan si tabcayn ee Soomaali halkii ay taagnayn dana dib ugu noqoto maanta annagu ma doonayno waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa xabadda oo dhulka la dhigo waxaan rabnaa wiilasheeda la isku dilaayo nalaga joojiyo midnimo iyo Soomaalinimo wax ugu qabsan karaa waxaan u baahanahay dalkan in nabad lagula noolaado hooyadu ay ku shaqaysan karto ilmaha mataqaana masaakiinta ay ugu sirban karo maatida iyo maaragta dadka baahiyaha gaarkaa kale ay naga sii joogi karaan.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay sida haweenka Muruqmaalka ah ay u saameysay qalalaasihii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaana barnaamijka marti ugu ahayd gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Batoolo Axmed Gaballe. Inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maasanid Caashi Ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaysay xubintii haweenka iyo qoyska.
Markana dhegeystayaal, daqiiqadaha waqtiga inooga haray mar kale aan wada dhegeysano qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda toddobada dal ee qaniga ku ah dimuqraadiyadda ayaa dareenkooda ku jeediyey ahamiyadda weyn ee dunidu ay u hayso tallaalka xanuunka coronavirus, isbeddelka cimilada, iyo weliba waxbarashada gabdhaha xilli ay arbacadan maanta magaalada London ku leeyihiin wadaxaajoodyo. Dalka Britain oo ah waddanka martigelinaya wadaxaajoodyadan heerka wasiira ayaa xogeeya arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Boris Johnson oo xafiiskiisa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda in dunidu ay hesho tallaalka xanuunka COVID-19. Salaasadii shalay ayaa kulamada ay yeesheen kooxdani ay diiradda ku saareen dalka Shiinaha. Xubno ka socda dowladaha xubnaha ka ah Ururka Ganacsiga Adduunka ayaa soo gabagabeynaya laba maalmood oo wadaxaajoodya ah oo ay ku lahaayeen magaalada Geneva, iyagoo arbacada maantana diiradda saaray dhaafitaanka xuquuqda lahaanshiyaha tallaalka cusub ee xanuunka COVID-19. Safiirada ka socda 146 dowladood ee xubnaha ka ah ururkan oo magaciisa loo soo gaabiyo WTO ayaa ka doodaya soo jeedinta markii ugu horreysay ay soo gudbiyeen dalalka Koonfur Afrika iyo India bishii Oktoobar oo ahayd in si ku meel gaar ah loo qaado xuquuqda ay leeyihiin shirkadaha daawooyinka soo saara ama farsameeya tallaalka. Hase yeeshee shirkadaha sameeya daawooyinka ayaa ku dooday haddii xuquuqdaasi la qaado ay dhaawici karto hal abuurka ama wacurinta mustaqbalka, islamarkaana ay horseedi doonto in aan si degdeg ah loo soo saarin tallaalka xanuunka coronavirus. Tobanaan qof oo ka shaqeeya bulshada rayidka iyo madax xoro ay ka mid yihiin ra-iisul wasaare hore ee dalka Britain Gordon Brown iyo hogaamiyihii hore Soviet-ka Mikhail Gorbachev ayaa ku booriyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu taageero qorshahan meesha lagaga saarayo xuquuqda, halka in ka badan 100 xubnood oo ka mid ah aqalka wakiilada ee dimuqraadigu hoggaamiyo ayse ahayn waqada u direen madaxweyne Biden, taasoo ay ku boorinayaan inuu taageero soo jeedinta. Biden ayaa sheegay inaanu wax go'aana ka gaarin arrintan, hase yeeshee waxaa soo jeedintan ay tahay in ay isla gartaan 146 dowladood oo xubnaha ka ah ururkan WTO. Pakistan ayaa sheegtay in maleeshiya arbacadan maanta ka soo weerartay xadka Afghanistan ay dileen ugu yaraan 4 ka mid ah askarta sida militariga u tababaran, islamarkaana ay dhaawaceen 6 kale. Militariga ayaa sheegay in ciidamadani ay u socdeen inay tagaan xayndaab ku yaalla xadka, gaar ahaan koonfurta Suhob oo ka tirsan gobolka Baluchistan, markii ay jidgooyada ku sameeyeen islamarkaana ay rasaasta ooda kaga qaadeen waxay ugu yeedheen argagixiso dhinaca Afghanistan ka timi. Militarigu ma aanu bixinay faahfaahin intaasi dheer, sidoo kalena ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Maleeshiya ayaa hadda ka hor soo weerartay koox dhismo ka shaqeynaysay tan iyo markii Pakistan ay bilowday bartamihii sanadkii 2017 inay xayndaab ku xidho 2600 oo kiilomitir oo ah qayb weyn oo ka mid ah xadka ay la wadaagaan dalka Afghanistan.
Mahadsanid mar kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Guud ahaan idaacaddeenni fiidnimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.